VOA.
Akka komishinerii mirga namaa tokkummaa mootummoota Michel Bachelet torban darbe keessatti uummatni nagaa naannootti garaa keessa jiru rakkin hamaa keessa jira. Rakkin nama mirga namaa akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaasa kanaatti mirga dhabeetiin rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun immoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama macheessuu danda'a. Lisa Schlein'itti Geneva oduutan erge tujjubee nutti.
Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa ka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaggamu siviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Michel Bachelet gaafataniiru. Dubbiimtuun koomishinaricha Liz Truss akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan odeeffannoo hedduu argateera jedhan.
These include artillery strikes on populated areas, deliberate targeting.
Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummaatetti haleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siviilota irratti qiyyaafate raawwachuu, seeraan ala ajjechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan gaggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti sadaasa 9:11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhukaasii Eertiraa irraa dhukaafame naannolee manneen jireenyaaf hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoonni Humara to'achuu isaanii gabaasame. Kanneen kunis siviilota ajjeesaniiru hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Truss haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan sadaasa 9 maayikaadiraa irratti karaawwatameef dhibba hedduutti kalakkaawamaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Komishinarittiin olaanoon kana dura siviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan gaggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan ka jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 1960 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa koomishinarri dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamuu, ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneessaan isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteetsi loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa sosso'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti.
Mootummaan Itoophiyaa lolli Tigraay qaataa dhumate wardhaa odeessutti ammallee lola jiran jedhe malee lolli Tigraay qaataa dhumatee jedheetiin dubbachaa ba'e. Itti guddaan waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaaleen haleellee tanuma mirkaneesse. Lolli Tigraay dhumate TPLF illeen duu qofaa miti akka lammeessoolleen kaan iddoo ta'een ambaasaaddar Firsaas Gadoom nama Ameerikaa jiru. Mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee dubbadhaa jedhetti nutti Adaanech Fissaayyee dubbise tujjubee nutti.
Ambaasaaddar Firsaas Gadoom akka jedhanitti hoogganni mootummaa naannoo Tigraay dursinee akkuma beeksifne uummata magaalaa keessatti fixaa meeshaa gurguddaadhaan balleessaa waan turaniif nuti uummata gidduu teenyee uummataan ficcisiifnu yeroo ofii isaaniif bakka ofii isaaniitti raayyaa waraanaa nu weerare ni waraanna jedhanii magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Waraansichis VOA dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa Tigraayin akka hin seenne mootummaan Abiyyi dhorkee jira. Seentan utuu ta'ee waraansichi eessa eessatti gaggeessamaa akka jiru, waraanni Abiyyii fi Isaayyaas meeqa dhumaa akka jiran, dararaa hagamii dhaqqabsiisaa akka jiran illee arguu dandeessu turtanii jedhan. Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaan tokko akka hin seenne Tigraayin dukkana keessatti cufee namoonni sun kana booda hin jiranii jechuun isaanii nama najaa'ibuu jedhan. Jaarmeen gargaarsaa Tigraayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Biraanuu Juulaa kador keinjiru gala jedhamaniiru gargaarsis dhiyaataa jira kanaaf sirrii mitii jedhu ambaasaadar fissaan kanarratti yaada qaban innaa ibsan
እንግዲህ እኔና ብርሃኑ ጁላ ምንለው ብቻ መውሰድ የለባችሁ የዓለም አቀፍ ሚዲያ
ከን እኔ ብርሃኑ ጁላ ጀን ቆፋፍጣችሁን ቀብደን እስን ሚዲያ ለሰርር ካዱኛ ሙሚች በረይሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንገቶር ባንደርበት ሞቱ ማን ኢትዮጵያ ገርጋር ሰከከኒኑ ፎሊ ገልቴ ረገኘ ወጂትኒ ከምንጅራ ሙሚች በረይሳን ከንሳን ጀረን ሞቱ ማን ፍንፍኔ ኑኔ የሙታናን ጎል ነገ የጉብዛ ተርካምፈ ከፍጣቱ ገባሱ ፍንቀባ የሮድ አፍገሩ ገሬ ተቆ እርግኔ ፍንፍኔ ረት ማሪያታ ጅሩ ጀረን ummat tigray murtin jamaat timurame umajira kajennu odudaf miti jedu ambassador fessan ummat bela ajira ummat magala ke sijiru bela ujal qabejira bankin injiru gaban injiru daldalli bakabro da dufu injiru jela magutu ummaticha fituf demu jedan tokuma motu mota ummati umuf dema jeda gamtan europa motuma ethiopia ra ugura kaira gargarsina moma akadakabu hingotan yotae ibsaf bilbilan bantan tanan deggirsa hingonu gollina gae gumsa oji sawalin ojjetini sadarka gamta europatti hamma demu dandae demejira namonni rayat sabiyya ho garanjidan kun wambara dargi hintanetu tigray kesatti rawata jiru jedan waluma galan basader fisan hala waransa tigray kesa akkamitte ibsitu gafi jeduf akkas jedan
ya tigray inkwan islela ብልጽግና ፓርቲ ሰራዊት ቁጥጥር ውስጥ
ተአናራ ያወራ ነበር አድናቲን አለከጅሩ ትግራይ ነፈ መጋላ ከስ እሰጥቱ ሶሶኡ ካን እንደንደኝ አርሞሊን ማንጉዶን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ረት ጉላላመን ንደርበ ቆፍት ረጋጋዳ ከሪሳንኮቻ ጅረን መቀሌ ረት ሽሬ ረት ኡመተ ወልት ቀበኔ እናው መትሳንጋፈቱ ተኩፋ ያ ትግራይ ቡልጂን ሳራው እንደ ሱዳን አናባናኖ አማራ ፈንሰኒ ለሚወን ትግራይ ቀራ ቡቃሱዳን ከብሮቁ ሲሰኒ ሞቱማን አማራ ቀብዬ ከኝ ጀዴ ቡጂንሰ ከብሮ ሁንዴሴ ከንዱፍኔፍስ ከናፍ ጀዴ ዳንጋ ኤርትራ ወሊንጅሩ ማራረተላባን ኤርትራ ፈንፈሜ ኤሰጌ ስኑንጀቻ እስን ኤሳ ከሊስን ቡልቹፍ ዱፍታን አተምቱ ፈተን ትግራይን ሴራን አለ በከሰዲት ህርተኒ ትግራይ ቡጂንሰ ወይዋ ፍነ ከጀተን ጀቹን ጋፈተን ጀረን ትግራይ ከሳ ጅራ ከጀዳሜ አድግራ ከሰ ከቱረ ሚሊዮን ሄዱን ከኑንዴ ፈሜ ካምፓኒ እንደዋ ወርሻን ውጫል ሜዳ አጋጋት ጀቤስ ዮካን እምነበረዲን ቀበኛ ወልዳ ክርስቲያና ቀበኛነ ማፍኩንኩላታውን ወረን ኤርትራ ፈያተኔ እና ፍርጠተን ኢጃን አርጋ ሞቱማ ትግራይቱ ከነጎደ እናኑን ጀተን ማልጀቹ ከሰን ጀደኒ ኡመቲጋ ፈተኒ ሩጀሩ አምባሳደር ፍሳን ፓርቲን በአድና ትግራይ ከሰት ፍርጠተመን አርገቱ ወራን ሲትፉ ፈጅራ ትግራይን አባምሲሱፍ ከዱፈ ሚሊሻን አማራ ራያን ወራን አብይ ፍሳያስ ሀጣሜ ትግራይ ከሳይሮን ይትበዱ ፈጎን ተኡ ጀደን ኡመቲ አከብያት ማልጎኔ ኩኑ ረትራ ወታማ እናጀድ ኢትዮጵያ ከሳ ሀዩን ቶክ ሉቢቶክ ዮካን ሼኪን ቶክ ኩንቃኒዳ ኡመቲ ትግራይ ቋምሰመ አከስትታው ቀብ ገርጋር ሲያከነም ማል ኡማማ አከጅሩ ኢምቤክኑ ኡመቲ ሶሶን ደንደው ከጀሬ ቶኮ ይሁንጅሩ ጀደን ኡመት ትግራይ ከነማራ አከዋን እንጅረ እንጎዱ ነምንጀዱ ዮጅራት የሮቆ ፋጋፈታ ኒአርግና ኡመት ትግራይ ነንጅፈታ ራያን ወራና ሴራን አለዱፈ እንጅፈተሜ አቺባ ጀአን